niekto ma obviňoval, že sme si to mali vyriešiť v rámci, ako sa vraví, domácej kuchyne, lenže my sme to v rámci domácej kuchyne riešili skoro rok. Debaty s Andrejom Dankom o nejakých riešeniach, respektíve o nespokojnosti, ktorá vznikla či už s vedením rezortu Ministerstva životného prostredia, alebo aj kultúry a čohokoľvek týkajúce sa otázky, účinnejšiu vec spravíte, keď si kúpite kilo sušeného hrachu, hážete ho na stenu, ako debatovať o niečom plodnom s Andrejom Dankom. Andrej Danko nie je typ politika, ktorý chce riešiť problémy občanov. Skrátka, on si ide svoj egotrip, niekoľkokrát som to povedal, a nezaujíma ho vpravo, vľavo. My sme obetovali svoje súkromie, svoje životy, 4 roky tvrdo makáme, absolvoval som 140 kultúrákov, 76 000 kilometrov predvolenej kampani a dnes musím tým ľuďom sa pozrieť do očí a poviem, bohužiaľ, viete čo, dostali ste ma tam, ale ja neviem nič pre vás urobiť. Skúste sa takto pozrieť tým ľuďom do očí. A toto bol dôvod, že Andrej Danko si rozbil poslanecký klub, Andrej Danko si rozbil vlastnú stranu, pretože bol zvolený na kandidátke z 10 ľudí sám a Andrej Danko by mal konečne hľadať všetky príčiny vo svojej ješitnej povahe a osobe a egotripe, ktorý robí v politike, už v druhú koalíciu vydiera, lebo bol súčasťou už druhej koalícii s Robertom Ficom. A jednoducho stavia sa tak, čiže najprv si začnem upratovať pre vlastným prahom vo vlastnej duši, až potom vypisujem listy takéhoto charakteru, pretože je až smiešný. Poviem vám a pozerá sa na to takto. Drvivá väčšina politickej špičky, to vám garantujem. Ja som bol za zlého, že som Naďa pozval na kávu, chcel som si s ním politicky vykonfrontovať veci. Dneska mu tam tlieskali v tých látkach, ja som bol z toho normálne uveličený, či verím vlastným očiam z toho titulu, že dokážeme mať tak krátkodobú pamäť historickú, politickú a na tomto horíme. Ja som povedal tým občanom, prosím vás, veď sledujte to dianie toho politika počas 4 rokov v rámci jeho pôsobenia v ktorejkoľvek funkcii a potom vyhodnote, komu v tých voľbách dáte hlas. Ja normálne som sa zľakol toho, ako dokážu dvaja ľudia, ktorí porušili všetky ľudské práva, ktoré existujú, zničili Slovenskú republiku, zadlžili ju do miery, kde dneska musíme sanovať štátny rozpočet. Dneska doplácame na jeho predanie komplet vojenskej techniky, odzbrojenie Slovenskej armády, spôsobenie miliardové škody, akt vlasti zrady a všetko, čo sa dá. A on tam nakoniec bude za hrdinu, za to, že tam začne vykrikovať a robiť si tam populistické témy z toho, čo vlastne ešte len je vo fáze štúdie zrealizovateľnosti a komunikácie s obyvateľstvom. Ako nehnevajte sa na mňa, úprimne sa bojím.
Roman Malatinec a jeho politický prestup. Prečo práve Národná koalícia? Ako dopadne rekonštrukcia vlády? Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, napísal otvorený list. Čo tým chcel povedať? Milí diváci, moje pozvanie do redakcie hlavných správ dnes prijali dvaja vzácni hostia. Jedným z nich je pán Rudolf Huliak, predseda strany Národná koalícia a jeho čerstvá stranícka posila, pán poslanec Roman Malatinec. Vítam ich.
Dobrý deň, Brian, ďakujeme za pozvanie.
Dobrý deň všetkým divákom.
Ako som už v úvode naznačil, strana Národná koalícia má teraz takú pomerne cennú posilu v osobe pána poslanca Romana Malatinca. Rád by som sa ho opýtal, prečo ste sa rozhodli pre tento prestup?
Ja už som sa vyjadroval pre médiá, pre viaceré médiá, ale chcem aj vašim divákom ozrejmiť moje rozhodnutie. Možno, že by množstvo ľudí, a hlavne z tej opozície, očakávalo, že budem zlý na svoju materskú stranu a to ja nebudem sa vôbec vyjadrovať k tejto téme. Ale budem hovoriť o sebe ako poslancovi Národnej rady s tým, že mal som viacero tém, ktoré som ako poslanec Národnej rady prezentoval aj v pléne Národnej rady a aj vo vzťahu ku kultúre alebo ktorýmkoľvek témam, či už regionálny rozvoj a tak ďalej. A môžem povedať pre vašich divákov, že človek nadobudne aj takú vnútornú frustráciu, keď sa vlastná strana nepostaví za posolstva, ktoré daný poslanec prezentuje, tak toto mi absentovalo v strane Hlas sociálna demokracia a to je, že človek nie som typ človeka, ani poslancom, ktorý je na stláčanie gombíkov, ako sa povie. Aj viem si uvedomiť dôležitosť, keď sa koalícia na čom dohodne, že teda je to dôležité, ale sú v parlamente poslanci Národnej rady, ktorí veľmi rozumne vedia argumentovať, vedia sa rozprávať, vedia riešiť množstvo tém. No a tým, že pána Huliaka poznám roky, sme z jedného kraja, s tým, že robí starostu obce Očová, stretávame sa na rôznych stretnutiach starostov mikroregiónu Podpoľania, kde riešime množstvo problémov a jeden z nich nás čaká aj v tomto rozhovore, tak som prijal tú ponuku, pretože sa človek môže realizovať. A ja si uvedomujem, a hovoria to novinári, že je to nepochopiteľný prestup. Pre mňa to pochopiteľné je. A chcem vysvetliť, z akých dôvodov. A s tým, že pán Rudolf Huliak mi ponúkol pozíciu podpredsedu strany pre oblasť kultúry a regionálneho rozvoja, kde môžem pracovať na programe strany v týchto témach, za čo som vďačný za tento priestor. A určite v nejakej dobe ten program sa aj zverejní pre širokú verejnosť, aby sme povedali, a uvedomujem si aj to, že v strane nás čaká množstvo roboty, tým, že si musíme vyhrnúť rukavy, ísť do regiónov, aby tak ako všetci sme absolvovali zrod nejakej strany, ako to robil pán Huliak, alebo ja som bol pri zrodení Hlasu, tak si uvedomujem aj to, že nás čaká, musíme si vyhrnúť rukavy a robiť tú politickú robotu. A toto očakávam, že teda nás to čaká. Verím, že vládna koalícia, ktorú podporujeme, vládu Roberta Fica, a to musím všetkým divákom tlmočiť, že tu nie je o to, že ja by som odchádzal niekde do opozície. Ja som hlasoval za programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládu Roberta Fica podporujem a súhlasím s tým programovým vyhlásením vlády, takže neodchádzam do opozície, som vládnym poslancom, som poslancom Národnej koalície a môžem povedať, že veľmi korektne spolupracujem, respektíve viem komunikovať aj s ministrami za stranu a sociálna demokracia.
To je určite nespornou výhodou. Rád by som sa obrátil aj túto na prítomného pána predsedu Huliaka. Udalosťou týchto dní je v podstate aj stretnutie na úrade vlády. Vie sa, že sa tam riešili aj vaše požiadavky. Otázka znie, prizvali vás na toto stretnutie?
Samozrejme, bol som minulý týždeň prizvaný vo štvrtok na koaličnú radu, kde boli dá sa povedať, 9 politických špičiek zastupujúcich všetky subjekty koalície. Debata trvala 2 hodiny 15 minút, myslím si, že bola veľmi plodného charakteru. Vyjasnili sme si všetky vzťahy, vyjasnili sme si všetky podmienky a náležitosti. Samozrejme sme sa dohodli s pánom premiérom, že v rámci týchto rokovaní si zachováme taký mediálny kľud, nebudeme sa k tomu vyjadrovať, kým nedojde kompletne k uzavretiu celej tejto záležitosti, ale chcem ubezpečiť, že ani jedna z tých strán nemala snahu túto vládu položiť, respektíve dostať to do nejakej patovej situácie, ktorú by jednoducho nebolo možné riešiť a aby sme skrátka naplnili tú vôľu voliča a dovládli tie 4 roky v dobrom duchu, bez problémov.
No, rozumiem tomu, že máte nejaké dohody s premiérom a nemáte určite záujem vynášať informácie, ktoré sa v tejto chvíli možno ani nemajú objaviť na verejnosti. Napriek tomu vedeli by ste naznačiť aspoň, aké sú tie plus minus základné súradnice premiérom navrhovaného riešenia v oblasti nejakých personálnych požiadaviek zúčastnených strán.
Práve to odo mňa chcete, aby som vyniesol tie vnútorné informácie. Ak môžem vás poprosiť, tak na danú tému nebudem odpovedať v tomto slova zmysle, pretože jednoducho naozaj dohoda je dohoda, ja si dohodli s tým, či už sú písomného alebo ústneho charakteru, takže k tomuto sa vám nebudem vyjadrovať. Všetko sa verejnosť včas dozvie a myslím si, že bude spokojná.
Predseda Slovenskej národnej strany, pán Andrej Danko, adresoval premiérovi list. Predpokladám, že asi o ňom viete. Ako ho čítate, ako ho vnímate?
Pozrite sa, ja som sa niekoľkokrát vyjadril na adresu Andreja Danka a následne potom, čo za mediálny lynč on spustil proti Národnej koalícii, proti mne ako osobe, respektíve proti poslancom, ktorí sa rozhodli vystúpiť z jeho poslaneckého klubu na základe nedodržania akejkoľvek dohody. Ja podotýkam, že niekto ma obviňoval, že sme si to mali vyriešiť v rámci, ako sa vraví, domácej kuchyne, že my sme to v rámci domácej kuchyne riešili skoro rok. debaty s Andrejom Dankom o nejakých riešeniach, respektíve o nespokojnosti, ktorá vznikla či už s vedením rezortu Ministerstva životného prostredia, alebo aj kultúry a čohokoľvek týkajúce sa otázky, účinnejšiu vec spravíte, keď si kúpite kilo sušeného hrachu, hážite ho na stenu, ako debatovať o niečom plodnom s Andrejom Dankom. Andrej Danko nie je typ politika, ktorý chce riešiť problémy občanov. Skrátka, on si ide svoj egotrip, niekoľkokrát som to povedal, a nezaujíma ho vpravo, vľavo názor akýchkoľvek ľudí. Veď nakoniec vidíme, kam dostal SNS, je bez akýchkoľvek osobností. Na kandidátke 10 ľudí, ktorí boli zvolení do parlamentu, vlastne z SNS prešiel on sám ako predseda, lebo bol na kandidátke číslo 1, čiže keď ste hodili tam aj prázdny lístok, automaticky bol zarátaný v jeho prospech. Čiže ja musím znovu pripomenúť, my sme dostali miesta na kandidátke SNS od 130 do 150. Naschvál som chcel tie miesta, že ak tú národnú koalíciu a našich poslancov tam ten volič bude chcieť mať a bude sa stotožňovať s našim programom a programovým vyhlásením strany Národnej koalície, tak nám tie krúžky dá. Stalo sa naozaj to, že naši voliči prekrúžkovali 4 ľudí od miesta 130 do 150. Ja, pán Ševčík Ľupták a aj pán Kotlár bol na 130. mieste prekrúžkovaný voličmi Národnej koalície, pretože dostali príkaz, že nie že príkaz, prosili sme voličov Národnej koalície, ak chcú mať Národnú koalíciu v parlamente, majú 4 preferenčné hlasy a majú ich možnosť vyjadriť. A ich vyjadrili. A nehnevajte sa na mňa, aby sa k nám zachovali tak, že jednoducho naše slovo bolo ako hádzanie hrachu o stenu absolútne neakceptované. Vravím ešte aj odborníkov, ktorí sme dotiahli na rezort Ministerstva životného prostredia, nám povyhadzovali. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že zhorel dom nášho pána poslanca Ľuptáka v rámci všetkých tých vyhrážok, listov, čo nám prišli, vyhražných mailov, ako za pol roka sme si toho užili dosť. Ja nechcem nariekať, ale bolo to naozaj psychicky aj fyzicky náročné celú túto situáciu ustáť. Ale sme radi, že vždy s pánom premiérom bola konštruktívna debata, že nakoniec k tej dohode, si myslím, dôjde a bude spravodlivosti zadozučinené.
V novej vláde ste sa mali stať ministrom životného prostredia. Bývalá prezidentka Čaputová urobila určitú politickú obštrukciu, kedy sa zatvorila, že nie je ochotná vás za ministra životného prostredia Slovenskej republiky vymenovať. Bolo toto nevymenovanie a kvázi v pozadí tých problémových vzťahov medzi vami a predsedom Dankom?
Ešte ja len doplním vôbec a prepáč, že teraz chcem povedať aj to, ako to vnímajú médiá, ako to podsúvajú, že pán Huliak si narukuje na pozíciu ministra. Ale dobre ste to povedali na začiatku, on tú pozíciu ministra mal mať. Pani prezidentka vtedy obštruovala a treba to pripomínať tým ľuďom, že tá pozícia mala byť už dávno v jeho rukách a dneska si ide po svojom cieli, ktorý v podstate bol predrokovaný a myslím si, že v minulosti sa aj Slovenská národná strana mala vrátiť k riešeniu a dozrelo to až do týchto časov a štádia, kedy Národná koalícia si ide sama po svojom rezorte a je to úplne normálna vec.
No lebo keď sa to tak zoberie a správne to čítam, to vlastne túto prítomný pán Huliak urobil veľmi veľké ústretové gesto, keď sa rozhodol vlastne netlačiť do popredia svoj nejaký nominačný záujem a ohroziť tým samotný vznik tejto pronárodnej a vlastne dneskej vlády.
Treba pripomenúť, že ja som vlastne umožnil tejto vláde zostaviť sa, pretože som na 4 oči vtedy sedel s pánom premiérom budúcim a poprosil ma, že ak dokážem ustúpiť z toho postu mojej nominácie ministra životného prostredia, pretože tam by mu bola jasne prezidentka zobrala mandát na zostavenie vlády, keby trval na osobe mňa ako ministra životného prostredia, ustúpil som, uznal som za predpokladu, čo mi bolo sľubované, že po vymenovaní nového prezidenta bude jednoducho mi tento post prinavrátený. Následne nás Andrej Danko zavádzal 3/4 roka, že Národná koalícia sfúzuje so stranou SNS, že sa stanem prvým podpredsedom, že jednoducho budem vykonávať vlastne to spájanie národných síl, ako sme si vždy povedali, že ideme do tohto spojenia Národného bloku a naozaj vytvoríme jednu silnú pronárodnú, proslovenskú stranu, kde naozaj ten status patril tej strane SNS, veď vieme veľmi dobre, že je to jedna z najstarších politických subjektov, už nevravím o tom, že vôbec, že národného charakteru, ale celkovo na Slovensku. No žiaľ, k týmto sľubom nedošlo a vravím, došlo to až do záveru, že všetci naši odborníci, ktorých sme naozaj naťahali zo všetkých oblastí, či už to bolo Národné lesnícke centrum, Lesy Slovenskej republiky, Akadémia vied Slovenská, všetci títo nominanti, ktorí naozaj išli robiť tú ochranu životného prostredia trvale udržateľným spôsobom ako súčasťou života na vidieku a nastaviť ten rezort, vieme veľmi dobre, že štátna ochrana prírody slúžila ako nejaký len rozkladač finančných prostriedkov z Európskej únie alebo verejných zdrojov v rámci mimovládok, ktoré ich ďalej používali na politickú činnosť na Slovensku. Takže naozaj naša snaha bola vyriešiť otázku medveďa hnedého, ktorý vlastne nám likviduje dneska slovenský vidiek. Všetci to veľmi dobre vidíme, sú dva smrteľné úrazy, ktoré sú preukázateľné. Jeden bol zakamuflovaný a jednoducho naozaj my, nikto nám nemôže z našich voličov nejakým spôsobom vyčítať, že neplníme programové vyhlásenie strany Národnej koalície. A museli sme skrátka aj z tohto zoskupenia SNS klubu odísť, pretože to by bolo v rozpore s našim voličom. Viete veľmi dobre tie problémy, ktoré teraz vznikajú okolo NŽP. A jednoducho, akým spôsobom na to zle reaguje verejnosť. Takže neprišli sme, ako pán Malatinec povedal, stláčať tlačítka, prišli sme naplňať vôľu voliča. To, že sa strhla ten obrovský mediálny lynč proti nám, bolo riadené samozrejme zo strany Andreja Danka, tak vieme veľmi dobre, akými kanálmi a akým spôsobom ovplyvňuje média. Takže v tomto všetkom si myslím, že sa urobí poriadok.
Doplním pre divákov vašej televízie, že takého pozadia troška v tom parlamente, v tej práci poslanca. Ja mne osobne ako poslancovi chýbala väčšia komunikácia s ministrami. Že keď prišli do parlamentu, prinášali zákony, častokrát to bolo narýchlo a ten poslanec, on rozhoduje tým svojím stlačením toho hlasovacieho zariadenia. A keď niečo nie je jasné poslancovi Národnej rady, tak je to treba dovysvetliť a treba aktívnejšie komunikovať. A to je možno, že aj taká výzva aj pre ďalšie pôsobenie tejto národnej, teda vládnej koalície, aby tí poslanci Národnej rady neboli len štatistami, ale tá komunikácia by sa zlepšila do budúcna. Že bolo to efektívnejšie vo vzťahu k tým poslancom Národnej rady, že veď to sú nadriadení ľudia, ktorí sú nad vládou Slovenskej republiky, sme si partneri vzájomní a chceme podporovať vládu.
Vláda sa de facto zodpovedá parlamentu.
Vláda sa zodpovedá parlamentu, ale vo vzťahu akože vládnych poslancov a vlády Slovenskej republiky, tak toto treba vylepšiť a myslím si, že to pôjde ďalej a ukľudní sa aj tá spoločnosť. A zastabilizuje sa tá situácia vo vládnej koalícii.
Vrátil by som sa ešte možno krátko tuto na pána Huliaka. Pán Taraba zastáva funkciu ministra životného prostredia, ktorú ste mali vykonávať vy. Aké s ním máte vzťahy, ako by ste charakterizovali?
Tak naše vzťahy boli značne naštrbené práve osobou Andreja Danka, všetkými tými okolnostiami, ktoré vznikli samozrejme. Viete, politika je veľmi živá vec, ktorá sa vyvíja v čase, priestore a dá sa povedať nepretržite, už sme svedkami toho. A v politike naozaj platí, respektíve je skutočnosťou len to, čo sa stane. Nebol som ja nejakým spôsobom pripravený na to, ako starosta obce, ako človek z regionálnej politiky, respektíve predseda politickej strany, politický nováčik, že tu neplatí slovo chlapa podaná ruka. Niečo takéto bolo pre mňa absolútne novum a doplatil som, dá sa povedať, na to, že takéto, dá sa povedať, osobnostné charakteristiky chlapa, ako to ja hovorím, že čestné slovo, tá podaná ruka, je v politike vašou slabosťou a vašou nevýhodou. Ale, vravím, politika nás naučila, v priebehu roka som dostal naozaj rýchlo kurz politickej, by som povedal, Ja sa smejem, hej, že niekto zažíva rýchlo kurz geniality, tak ja som zažil rýchlo kurz politickej vysokej školy za ten 3/4 rok a myslím si, že túto spolupráci s kolegom sa nám podarili také husárske kúsky, že nie jednému politikovi v rámci Slovenska sa z toho zakrútila hlava. Takže
ak si pamätáte, Andrej Danko urobil také vyhlásenie, že tí stredoslováci budete vidieť, oni za čo spravia. A ja som rád, že som urobil tento krok. A poviem vám z akého dôvodu. Ak sa podarí získať rezort pánovi Huliakovi ako predsedovi strany Národnej koalície, tak ako stredoslovák a lokál patriot si dovolím tvrdiť, že konečne stredné Slovensko bude mať zastúpenie vo vláde. Keď si zoberiete rozloženie síl aj vo vláde, väčšinou je to z západného Slovenska, východného Slovenska a stred, cez, a od Žiliny až po
Ľubásku,
podimenzované, tak v tomto mu veľmi fandím a že aj stredné Slovensko bude mať vo vláde. A toto nás tak aj spojilo, že je dôležité, lebo to bolo, ešte ak si pamätáte za pána Mečiara, však je rodák stredného Slovenska, okrem neho tam bolo minimum. A to, ako keby v politike, v zastúpení politických strán, na to sa nemyslelo, lebo však vidíte tie situácie, tí ministri väčšinou chodia na východ, alebo sa držujú na západnom Slovensku, ale ten stred, verím, že bude častejšie navštevovať.
Tak možno by bolo zaujímavé časom zvážiť aj zmenu volebného systému. Máme tu dedičstvo pánovi Mečiarovi, ktorý nám tu zanechal jednovolebný obvod.
My sme pripravení diskutovať o týchto témach.
Respektíve Slovensko ako jednovolebný obvod.
Kolegovia vlase otvárajú, ale nebraníme sa aj diskutovať o týchto veciach, ale my budeme mať ešte, riešime program strany Národnej koalície a budeme sa venovať aj týmto témam, ale nechcem predbiehať ešte.
Pán Huliak, je taká úvaha, že vzniknutú situáciu by bolo možné riešiť tým, že by vaša strana Národná koalícia dostala do portfólia Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Vnímali by ste takéto riešenia ako priechodné akceptovateľné? V prípade, ak áno, ako si to viete predstaviť z pohľadu nejakého personálneho riešenia?
Myslím si, že môžem povedať dneska, že z titulu parlamentnej politiky, kde počty nepustia, že aj v Očovej je 79 minus 4, 75 a viete veľmi dobre, že na vládnu väčšinu treba 76. Skrátka, naozaj sme urobili maximálny ústupok, pretože veľmi dobre viete, že sme trvali do posledku na rezorte Ministerstva životného prostredia, čo nám aj z titulu vody, pôdy, lesa, našej hlavnej nosnej témy strany Národnej koalície prináležalo, bolo nám slúbené, boli sme oklamení a všetky tie záležitosti, ktoré predchádzali. Urobili sme naozaj ústupok. Vravím, ja sa už smejem, aj na koaličke som to povedal, že my sme už túto vládu 4-krát zachránili. Vždy sme hlasovali na zákonoch, či už to bol rozpočet, či už to boli teraz tie dôležité zákony v oblasti stavebníctva, zdravotníctva, aby neutrpel občan ako taký a dajme tomu nedošlo ku kolapsu stavebného úradu 1.4., keď mal prísť do platnosti tento zákon a všetky ostatné náležitosti, kde bolo treba naozaj ukázať jednoznačne, že pri vláde stojíme. Aj z tejto strany sme urobili ústupok, netrváme na rezorte Ministerstva životného prostredia. Skrátka, Andrej Danko, keď zostavoval vládu a loboval za to, aby mal 3 ministerstva, tak sa vždy oháňal tým, že on aj 3 zoskupenia má, že tam má stranu Život, pána Tarabu, stranu pána Huliaka, Národnú koalíciu v tom zoskupení a on, že tie 3 rezorty aj logicky prináležia. No akurát, vravím, zachoval sa, ako sa zachoval a jednoducho ten ústupok sme urobili znovu za to, aby sme tú vládu zachránili a aby sme dovládli tie 4 roky, tak sme povedali, že jednoducho ten rezort nám, dá sa povedať, prináleží a ukážeme si, myslím,
ľuďom,
že Národná koalícia je kompetentná aj v tom rezorte cestovného ruchu, veď úzko súvisí s regiónmi na Slovensku. Nepáči sa nám napríklad, že agentúra cestovného ruchu propaguje len Bratislavu. Ráno sme sa o tom rozprávali s pánom Malatincom.
Prezentácia kultúry, prezentácia v zahraničí.
Čiste len taká Bratislava. Proste ostatné regióny Slovenska ako keby neexistovali, popri tom my sa máme čím chváliť. Ja som vášnivý motorkár, ja mám zbehané Slovensko, ja vidím, že máme byť na čo pyšní. Treba pomôcť ostatným regiónom, čo sa týka ubytovacích kapacít, čo sa týka vlastne rozvoja cestovného ruchu ako takého. My Slováci z titulu cestovného ruchu máme všetky predpoklady na to, aby sme tu boli pomaly druhé Švajčiarsko, čo sa týka krás prírody, členitosti terénu, nádherných výhľadov z našich veľhôr a tohto všetkého. My sa skrátka nevieme v tom svete predať, uplatniť. A toto je chyba, vravím, že v tomto máme obrovské medzery a toto by sme chceli naplňať tým regiónom, skrátka, ktoré boli nejakým spôsobom opomenuté, respektíve, ako sme sa tu rozprávali, že tí stredoslováci nemali zastúpenie v rámci toho, tej vlády a všetkých ostatných náležitostí, ktoré tento rezort poskytuje, infraštruktúru v rámci športu na, našich, na našom vidieku, kde naozaj, veď pán Fico sám niekedy postavil mnoho ihrisk futbalových v rámci dedín, multifunkčných ihrisk. Čiže aj tie nám chátrajú dneska. A tu je priestor, kde by sme vedeli naozaj pomôcť a naplniť aj to, že sme stranou slovenského vidieka, no pomôcť, samozrejme v spolupráci, ktorá je teraz avizovaná s rezortom ministerstva životného prostredia, sme pánom Tarabom našli konečne spoločnú reč, kde sa dá sa povedať, spojilo nás aj to jeho odvolávanie, aj myslím si, že to, čo je teraz avizované, odvolávať ministra životného prostredia, posilniť znovu národnú koalíciu, budeme pri ňom stáť a verím, že dojde aj k tej vzájomnej spolupráce v rámci vlády, aby ten slovenský vidiek naozaj dostal to, čo mu patrí, lebo je dlhodobo opomenutý.
Musím povedať, ešte doplním tú vašu otázku, že my v národnej koalícii sa veľmi zodpovedne pripravujeme, pokiaľ by pán Huliak dostal dôveru pre premiéra Roberta Fica a bol by menovaný na ministra. Aj personálne chceme komunikovať ako strana aj s jednotlivými zástupcami tých športov a tak ďalej. Tie dvere na diskusiu sú otvorené, pripravujeme sa aj v oblasti toho cestovného ruchu. Tých konzultácií máme viacej, pracujeme na tom úšom týme pána Huliaka, takže musím povedať, že veľmi zodpovedne sa na to pripravujeme a vieme, že to je veľmi zodpovedná funkcia a riadenie takého rezortu, pretože má to dopad nielen na šport, má to dopad na cestovný ruch, z časti aj na kultúru, pretože my hovoríme o prezentácii pamiatok, ktoré máme množstvo na Slovensku a sme v strednej Európe realitou, čo sa týka týchto vecí v rámci hradov a ďalších pamiatok všetkých, ktoré sú na území Slovenskej republiky. Veľmi citlivo vnímame oblasť cestovného ruchu v rámci krajských organizácií cestovného ruchu, ktorými takisto chceme spolupracovať. A vravím, zlepšiť tú prezentáciu Slovenska v zahraničí hlavne, ale klasť dôraz aj na to, aby sme ukázali aj Slovákom v dobrom slova zmysle, že aké krásy, ako kde môžu tráviť ten voľný čas aj na Slovensku, lebo častokrát aj v našich médiách, keď si to zoberie divák a keď sa vráti spätne a vyhodnotí si, tak mi chýba také poukázanie tých krás na Slovensku, čo všetko máme a berieme to s rešpektom. Takže určite. Na otázku toho, tých personálnych vecí, ešte raz poviem, veľmi zodpovedne sa pripravujeme a verím, že teda pokiaľ by dostal pán Huliak dôveru a bude ministrom, tak ja mu osobne budem pomáhať, ako sa bude len dať.
Tak ono, dá sa povedať, že aj tie radikálne zmeny, čo sa týka mocenských pozícií, oprávňujú tieto personálne nároky. Na druhej strane, ak teda dovolíte, aby som sa ešte v krátkosti vrátil k tomu listu, ktorý napísal pán Danko. Asi sa zhodneme na tom, že lojalita niektorých poslancov vo vzťahu k tejto vládnej koalícii v istom okamihu do istej miery zakulisala. A predseda Danko v tom svojom liste, ktorý napísal predsedovi vlády, naznačuje, že má vedomosť o tom, kto je v pozadí toho, že k tomuto zakulisaniu u určitých poslancov došlo. Viete o tom niečo bližšie?
Ja si myslím, že to sú špekulácie pána Danka. On stále poukazoval aj na to, že keď som bol ešte v strane Hlas sociálna demokracia, že klub je nestabilný a tak. A nakoniec sa to stalo jemu, a už to nechcem ja komentovať, poukazuje vždy na všetkých, ale reálne sa nepozrie na seba. Takže odporúčam pánu Denkovi takú sebareflexiu v sebe spraviť a uklidniť tú situáciu. Stále deklaruje to, že podporuje pána Fica a teraz tento list mi nedáva celkom nejakú, také posolstvo vydáva tento list smerom k pánovi Ficovi.
Takže nemáte pocit, že by bola v pozadí nejaká zákulisná kombinatorika, vyššie vplyvy?
Špekulácie, ja som tu, stredoslovák, poznám pána Huliaka, prišiel som a teraz ideme špekulovať v nejakých opozičných médiách, že čo je za tým. Ja si uvedomujem, že som odišiel zo silnejšej strany do slabšej, ale som pripravený, aby sme si vyhrnuli rukavy a posunuli národnú koalíciu vo vzťahu voličskej základni, lebo tam je veľa skvelých ľudí v strane, národnej koalícii, a prečo by sme nemohli zabojovať?
Trošku ste mi nahrali na smeč, hádam sa nenahrávate, keď položím otázku, čo vás viedlo k tomu, že ste sa zaplietli s pánom poslancom Migálom?
My sme v podstate tam, čo som povedal, že my sme sa rozprávali spoločne, My sme niektoré témy, oni vo vzťahu k ministerstvu kultúry ma podržali ako poslanci a tam mi práve že chýbala, že za mnou mohol stať celý hlas. Chápete?
Ja vám vysvetlím, v čom spočíva podstata nespokojnosti. Ak vy chcete naplňať mandát, ktorý vám zverili v mojom prípade desiatky tisíc ľudí a nemáte túto možnosť, to znamená, vy ako strana dostanete svojich ministrov na posty, keď ste súčasťou vládnej koalície. Títo ministri, ak sa začnú nejakým spôsobom stavať, ako sa začali stavať mnohí ministri, že ignorujú poslancov, doslova do písmena, nedvíhajú im telefóny, nedá sa k ním dostať, nedá sa prezentovať, čo ich okolie, ktoré ich volilo, potrebuje na jednotlivých ministerstvách. To znamená, či sú tam problémy od kanalizácií, počnúc cez riešenie otázku toho medveďa, že tie obce nemajú základnú infraštruktúru, čo sa vodovodov týka, občianskej vybavenosti. Vy ako poslanec to potrebujete preniesť na ministra, ako tomu regiónu, ktorý dlhodobo bol, dajme tomu, opomínaný už, či z titulu toho, že nemal svojho zástupcu v parlamente, respektíve, či tam boli iné politické dôvody, že dajme tomu, bol z opozičnej strany a naozaj ten starosta, primátor nemal možnosť nejakým spôsobom sa dostal k čerpaniu nejakých verejných zdrojov, niečomu. Viete veľmi dobre, ako Matovič vybrakoval samotnú samosprávu, že z miliardového rozpočtu je škrtov 750 miliónov. Naozaj ten vidiek, respektíve tá samospráva krváca v dnešnej dobe skutočne. Už nevie, čo by štát ako tlak na tú samosprávu finančne vyvinul. Teraz vieme veľmi dobre, že sa nám nepáčilo takisto. Ja som jedným zo starostov, kde nám zobrali 30% podielových daní v rámci škôlok, kde jednoducho škôlky platia nám len učiteľov, ale bremeno škôlky ako takej budova. Technickí zamestnanci ostávajú stále na vrúb tej obce a toto všetko. Takže skutočne to prenesenie tej vôle voliča na toho ministra nedošlo a týmto vznikli všetky problémy. Čiže nekomunikáciou jednotlivých ministrov v jednotlivých stranách so svojimi poslancami. Potom, ako chce ten minister, aby mu o 4 roky niekto doniesol hlasy, respektíve tej strane, keď ja ako poslanec Národnej rady som nemohol niečím prispieť tomu svojmu regiónu, ktorý ma volil. A na tomto celom, na tejto komunikačnej bariére zlyhalo aj, si myslím, pôsobenie hlasu, tie roztržky. A to isté v klube SNS. Ak raz Národná koalícia mala na svojej kandidátke zvolených 4 zástupcov, nemôžeme naplňať program strany, s ktorým sme do tohto zoskupenia išli. Dokonca je nám ešte krivdené a je s našimi ľuďmi zametané a sme v pozícii skôr, že sa musíme brániť. Dokonca nám horia domy a podobné záležitosti. Tak vy sa čudujete, že sa postaví človek do defenzívy a hájí si svoje práva, respektíve naozaj sa chceme tým ľuďom pozrieť o tie 4 roky do očí, žiadať o tie ich hlasy. Ako sme to mali robiť? Veď nám niekto skúsi toto všetko. My sme obetovali svoje súkromie, svoje životy, 4 roky tvrdo makáme, absolvoval som 140 kultúrákov, 76 tisíc kilometrov predvolenej kampani a dnes musím tým ľuďom sa pozrieť do očí a poviem, bohužiaľ, viete čo, dostali ste ma tam, ale ja neviem nič pre vás urobiť. Skúste sa takto pozrieť tým ľuďom do očí. Toto bol dôvod, že Andrej Danko si rozbil poslanecký klub, Andrej Danko si rozbil vlastnú stranu, pretože bol zvolený na kandidátke z 10 ľudí sám. A Andrej Danko by mal konečne hľadať všetky príčiny vo svojej ješitnej povahe a osobe a egotripe, ktorý robí v politike, už v druhú koalíciu vydiera, lebo bol súčasťou už druhej koalícii s Robertom Ficom. A jednoducho stavia sa tak, čiže najprv si začnem upratovať pre vlastným prahom vo vlastnej duši, až potom vypisujem listy takéhoto charakteru, pretože je až smiešný. Poviem vám a pozerá sa na to takto. Drvivá väčšina politickej špičky, to vám garantujem.
Ak správne chápem vaše slova, tak v pozadí problémov, ktorým momentálne vládna koalícia čeli, neboli tak ani vaše osobné alebo mocenské ambície, ale skôr snaha realizovať program.
Ešte raz, my sme skutočne išli robiť politiku. Ja som úspešne podnikal. Ja som jedinú starosť mal, kde sa idem zabaviť po práci. A išiel som napriek tomu do starostovania, do všetkých týchto vecí, pretože som videl, že skrátka to Slovensko má potenciál na to, aby bolo krajinou, kde sa bude žiť lepšie. Nie ako Čaputová povedala, že budeme radi na Slovensku umierať, budeme na Slovensku radi žiť. A chcel som prispieť svojom troškou do mlyna z titulu toho, že od 2002 som vo verejných funkciách vysokých poľovníckych a skrátka vedel som, že viem niektoré veci pohnúť, mám za sebou úspešné vedenie viacerých inštitúcií, tak prečo by som svojim deťom nepripravil tú lepšiu budúcnosť? S týmto som do politiky išiel. A keď narazíte na človeka, ktorý hájí len svoje záujmy, rozmýšľa, ako si napakuje vlastné vrecká a nejde naplňať to, prečo sme sa dali dokopy, veď my sme tú, tú Slovenskú národnú stranu dostali do parlamentu. A zrazu ostanete hľadiť svojmu voličovi do očí a bezmocne sa dívate na to, že mu neviete pomôcť a naplniť sľuby, ktoré ste dali. Skúste to každý jeden. Nad ma potom obviňujú médiá z akékoľvek strany, aký som, ako si idem za svojím. Áno, ja nejdem za svojím. Ja idem za tým, aby som dokázal naplniť ľuďom, čo som sľúbil. Pretože som nikdy v živote nebol zvyknutý špiniť si do vlastných úst a vždy som skutočne sa snažil každému jednému človeku, keď som dal slovo, tak aj ho dodržať.
Ja som robil, a plne s tebou súhlasím, pán predseda, s tým, že ja som robil podpredsedu kraja dve funkčné obdobie na Slovensku, realita, ešte za čas Janka Luntera a Ondreja Luntera. A presne to, čo vraví pán Huliak, že ten tlak, aj so starostov, keď sme riešili rozpočet pre obce, mesta, tam navyšlo aj tých 50 miliónov, aj o 100 by sme sa mohli rozprávať. Bolo im to treba. Čiže to je podpora tých samospráv a to je to, čo mu rozprával pán Huliak. Ja mám pod sebou množstvo kultúrnych organizácií, ktoré keď vám povedia, že niečomu nerozumejú to, čo robí rezort kultúry, tak je logické, že sa človek ozve, lebo však to je aj tlak určitý, vždy je na politika tlak, s tým sme počítali. Ale s tou odbornou obcov ja dokážem komunikovať dodnes, za koľkoľvek, či je to zriadená, nezriadená kultúra, pretože dialog považujem za jeden z nosných prvkov tejto komunikácie, tejto vládnej koalície, aby sa napravil dialog vo vzťahu ministrov, poslancov, aby sa napravila komunikácia, aby ten poslanec Národnej rady fakt mohol doniesť nejaké výsledky a posúvať veci dopredu, keď niečo nie je dobre spravené, tak to opravíme, alebo pozrieme sa na to z iného uhla pohľadu. Častokrát tí ministri, aby si vypočuli tie názory tých poslancov, o nič iné nejde a v úplne normálnom režime táto vládna koalícia zaručene dovládne. Len toto sa musí proste zmeniť.
V podstate vládnu krízu spôsobilo do istej miery aj zakolísanie štyroch poslancov. Bavíme sa o poslancoch okolo pána Migála. Máme nejakú predstavu o tom, ako vyzerá ich politická budúcnosť?
Áno, dobre ste teraz povedali, tie matematické politické počty parlamentné nepustia. Práve preto som ja sa snažil dohodnúť s pánom Malatincom, aby sme stabilizovali tú 76 vládnej koalície, lebo sme videli, že skrátka niekde to viazne do takej miery, že by to mohlo ohroziť vládnu koalíciu, lebo mali 4 hlasy, takže aj v tomto slova zmysle Národná koalícia výrazným spôsobom pomohla vládnej koalícii zastabilizovať 76. Na druhej strane viem pochopiť aj ostatných nespokojných poslancov z hlasu okolo pána Ferenčáka, lebo myslím si, že dá sa povedať, sú na tom istom, ako sme boli my. A pevne verím, že a myslím si, že aj správne pán predseda vlády urobil tú záležitosť, že to nechal vyriešiť si stranu Hlas. Pretože pán Andrej Danko si sadol so mnou za stôl, neboli sme úspešní v tomto rokovaní. Bol to prvý predpoklad, aby sa ujal toho pán premiér, tak aj slúbil pri mojom stretnutí s pánom Šalitrošom vtedy, keď sme boli u ňoho. Takisto dal za úlohu vedeniu strany Hlas, aby si urobili so svojimi poslancami poriadok, lebo je zase jedna vec pravdou. Išli do tohto zoskupenia koaličného 3 strany, to znamená Smer, Hlas a SNS. A je naozaj na lídroch, aby si urobili v prvom rade doma poriadok a potom zo strany predsedu vlády a jeho mandátu a všetkého je to možné riešiť pán premiér. Čiže myslím si, že teraz je to naozaj v tej fáze, kde to dal za úlohu riešiť jednotlivým lídrom strán. Je teraz na pánovi Eštakovi a vedeniu strany Hlas, aby sa postavili k týmto trom nespokojným poslancom, pretože tá situácia garde sa otočilo akurát. My sme zastabilizovali vládnu koalíciu. A s tým vlastne, že si myslím, že budú uspokojení aj títo poslanci, respektíve im bude nejakým spôsobom vyhovené, pretože sťažovali sa na to isté, respektíve čo my. Akurát my sme neboli súčasťou strany SNS ako straníci, oni boli straníci, len vravím, tam si už musí vnútornú politiku, čo sa týka spokojnosti týchto troch poslancov, robila z SD.
Zarezonovalo tu meno pána Ferenčáka, ktorý bol tiež jedným z tých, nazvieme to, nespokojených poslancov. Dokážete si predstaviť spoluprácu aj s týmto pánom? Prípadne aj možno vo farbách Národnej koalície?
My s pánom Ferenčákom z titulu toho, že rovnako je primátorom, ja som starostom, máme spoločné témy, vždy sme našli spoločnú reč, vždy sme konzultovali aj zákony týkajúce sa samosprávy, aj pomoci samosprávom, či sa týkalo aj zákonov ohľadom školstva. Viete veľmi dobre, že teraz hlasovali aj v rámci stavebného zákona, v rámci zdravotníckych zákonov. Ja si myslím, že vždy tá koalícia dospela v závere v prospech voliča a odsúhlasenia tých kľúčových zákonov, ktoré boli. Tie drobné nespokojnosti, ktoré sú tam, sa vyladia a pôjdeme ďalej.
Opýtam sa ináč.
Teraz sa budeme iba domnievať, ale ja si myslím, že v strane Hlas bude prebiehať ešte intenzívna komunikácia, pretože Janko Ferenčák je vynikajúci politik, je členom predsedníctva strany stále, pokiaľ viem. Čiže tam ešte môže to akýmkoľvek spôsobom vypáliť, ako sa povie ľudovo. Čiže myslím tak, že sa dohodnú s nimi. A myslím si, že je to záujem aj strane Hlas sociálna demokracia vyriešiť. No. Muselo to zájsť až tak ďaleko, že ja som opustil tieto rady mojej materskej strany, ale verím, že teda v rámci stabilizácie tej vládnej koalície tak dokážu nejakým spôsobom...
A určite hypoteticky, keby pán Ferenčák prejavil záujem posilniť vaše zoskupenie, vy by ste mu tú ruku podali?
100%, pretože pán Ferenčák je jeden seriózny, férový, principiálny chlap, ktorý naozaj, keď si podá ruku, stojí za svojím. Viem aj problémy, komunikujeme navzájom ohľadom problémov, pre ktoré sa tak rozhodol, ako sa tak rozhodol, je nám to blízke, čiže skutočne vieme nájsť spoločnú cestu a v Národnej koalícii je pre pána Ferenčáka rovnako miesto a bude pre nás rovnako veľkou posilou ako pán Malatinec, ak by sa teda rozhodol.
Ja by som si ešte trošku dovolil nadviazať na vaše slova ohľadne kvality života tuto na Slovensku. Pán minister Taraba prezentoval zámer, ktorý by mal byť realizovaný vo forme strategickej investície v tom regióne, z ktorého z okolností pochádzate. Pravdepodobne viete, na čo narážam. Aký je váš názor na túto jeho iniciatívu? Ako to hodnotíte?
No, povedz pán predseda, potom poviem ja.
Spolu s pánom Malatincom sme sa tiež tak ako široká verejnosť
dozvedeli,
až z úst médií, respektíve nespokojných farmárov, ktorí natočili to video, kde objasňovali situáciu ohľadom toho, že ich farma má byť zatopená. V prvom rade chcem zdôrazniť a dať za pravdu týmto ľuďom, že došlo k nešťastnej komunikácii. Ja ako predseda výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie, aby som sa dozvedel od dotknutých ľudí, že sa niečo takéto má udiať na Slovensku, tak naozaj považujem, a práve toto je jedna z tém, aj prečo sme odišli, aj prečo sme vyjadrili nespokojnosť. A stále tu hovoríme o nedokonalej komunikácii a predostieraniu problémov ľuďom a riešení ich zároveň s nimi, že jednoducho to dospelo do štádiu nespokojnosti a že sa na tom budú priživovať opoziční politici, respektíve extrémisti, tak výrazným spôsobom, ako tomu došlo v tých hládkach večer. My s pánom Malatincom sme umožnili, sprostredkovali sme stretnutie štyroch zainteresovaných starostov okamžite s pánom ministrom Tarabom, ktorý sa tomu postavil čelne. Prijali ich, všetko si vysvetlili. Samozrejme, zase došlo k nejakým komunikačným tam nedorozumeniam. Boli sme na tom stretnutí v tých látkach. Sľúbili sme, že z titulu pozície predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie umožním, aby prišli všetci zástupcovia dotknutých, či už obyvateľov, samosprávy v danom regióne, aby im pán minister Taraba, čo mi aj slúbil svetosvete, že sa s nimi stretne u mňa na výbore, že otvoríme výbor na túto tému a jednoducho vôjdeme s nimi do skutočnej komunikácie a predostrú sa absolútne všetky problémy danej problematiky správa zľava. Jedná sa totiž to ešte len o štúdiu zrealizovateľnosti, kde sme v samotnom prvopočiatku, akurát vravím, tá nešťastná komunikácia tomu spravila obrovské halo a bublinu nespokojnosti. Povedzme si zase otvorene, čo sa týka všetkých týchto záležitostí, naozaj ten štát je v takom stave, že musíme hľadať nejaké hospodárske stimuly na naštartovanie ekonomiky toho všetkého. Vieme veľmi dobre, že nechceme byť v rozpore so životom občanov na Slovensku, s ich podnikaním. Treba len a len komunikovať. A urobíme všetko preto, aby k tejto komunikácii došlo, aby tá komunikácia bola otvorená všetkými smermi, aby sa tu nikto pred občanmi nezatváral, aby naozaj si mohli vyjadriť svoj názor, aby im ten štát ponúkol nejakú možnosť satisfakcie za to, že by sa to zrealizovalo, respektíve nezrealizovalo, pardon. Ale ja vidím, že na to je tu obrovský priestor a určite spravíme všetko preto, aby to nebolo živnou pôdou pre opozíciu, kde si zase bude prihrievať polievočku a nejakým spôsobom robiť nevôľu a rozdeľovať spoločnosť. Takže z tejto strany majú dvere otvorené. Urobíme naozaj všetko preto, aby či už ten zámer bude, alebo ten zámer bude, pán Tarabat dokonca deklaroval, že on proti občanom určite rozhodne nepôjde, ale urobíme všetko preto, aby bola každá strana spokojná a tá komunikácia prebehla v maximálnom rozsahu.
No, strana Sloboda.
Ešte ak môžem doplniť, ozaj my dvaja ten región poznáme a keď sme bojovali proti problematike medveďa a nedeho, tak to podporanie sa vždy spojilo a bude to aj takto. A musím povedať, že stojíme pevne za tými ľuďmi, ktorí sú v šoku, pretože 5 dní alebo koľko tam bolo na pripomienkovanie, bolo fakt, že dosť málo. A to vyrušilo tú celú
mienku.
A zľakli sa to.
Zastupujú strany Sloboda a Solidarita toto kritizovali.
Áno, že, ale na druhej strane tam bol aj pán Kiča, ktorý bolo v Ďubákove plánované predtým a on zastavil ten proces, že tá priehrada mala byť v Ďubákove.
To isté Slatinka.
Slatinku zastavili.
Urobili strašne celé, negatívneho pre celé
životné prostredie. To treba aj podporancom vysvetliť a ja som sám bojoval za to. Ja som hneď volal pánovi ministrovi Tarabovi ešte v ten deň, keď sme boli aj na látkach, že ľudia sú v strese, pretože keď im poviete, že lebo to je, viete, zasahujete do osobných práv toho človeka, častokrát má puto ten človek,
dotýka sa to kraju, jeho dedovizni
a to je to najhoršie. Veď si pozrite film Priehrada z roku 50 rokov, to je presne to isté, že tí ľudia proste násilne boli odvlečení preč, ale nie sme v totalite, sme v demokracii, ja chápem aj stratégiu štátu, ale keď tá komunikácia nie je, tak mali prísť ministerský skôr na obce, prosím vás, takýto je zámer, ideme to rozložiť na drobné a povieme si, čo je garancia rozvoja regiónu, keď hovorí pán minister Taraba, že tam budú kanalizácie, že im robí cesty a tak ďalej. Ale keď si tí ľudia povedia, že to nechcú a že sú tie nestotožné, tak to tam nebude. Nemôžu ísť proti ľuďom, ktorí žijú v regióne. Potom zase nás čaká ďalšia téma, ktorú budeme otvárať s pani ministerkou Sakovou. Ja sa budem dožadovať a je za jadrový odpad. To je ďalšia časovaná bomba, o ktorej rozprávajú v rámci regiónu. Raz je to nádrž elektrická, teda prečerpávacia, potom hovoria o jadrovom odpade.
Potom o ťažbe zlata.
O ťažbe zlata, je súd prehral, teda spoločnosť vyhrala, tá ťažobná. Čiže máme tri časované bomby na podporanie a my sme tu pokusní králik tejto krajiny.
Len jedna vec ma strašne mrzí z pohľadu politika, ale aj z pohľadu občana Slovenskej republiky. Príde tam Kiča a Naď a začnú rozprávať o právach občanov, začnú rozprávať o tom, ako nie sme tu v totalite, začnú rozprávať o tom, kde nemôže byť dotknuté vlastnícke právo a neviem čo. My historicky si nevieme sa vrátiť 3-4 roky dozadu a pamätať na to, ako sme stáli v radách pod totalitným vojenským režimom pána Naďa. My si nevieme spomenúť, ako sa Kiča choval slovenskému vidieku, že medveď, hnedý, vlk, dravý boli prednejší ako občania slovenského vidieku a doslova do písmena boli vyvlastňované vlastné majetky v rámci reformy a zvrzanej zonácie v národných parkoch. Ako toto ma strašne mrzí, že ešte takýmto ľuďom dokážu tlieskať. Ja som bol za zlého, že som Naďa pozval na kávu. Chcel som si s ním politicky vykonfrontovať veci. Dneska mu tam tlieskali v tých látkach. Ja som bol z toho normálne uveličený, či verím vlastným očiam z toho titulu, že dokážeme mať tak krátkodobú pamäť historickú, politickú a na tomto horíme. Ja som povedal tým občanom, prosím vás, veď sledujte to dianie toho politika počas 4 rokov v rámci jeho pôsobenia v ktorejkoľvek funkcii a potom vyhodnote, komu v tých voľbách dáte hlas. Ja normálne som sa zľakol toho, ako dokážu dvaja ľudia, ktorí porušili všetky ľudské práva, ktoré existujú, zničili Slovenskú republiku, zadlžili ju do miery, kde dneska musíme sanovať štátny rozpočet. Dneska doplácame na jeho predanie komplet vojenskej techniky, odzbrojenie Slovenskej armády, spôsobenie miliardové škody, akt vlasti zrady a všetko, čo sa dá. A on tam nakoniec bude za hrdinu, za to, že tam začne vykrikovať a robiť si tam populistické témy z toho, čo vlastne ešte len je vo fáze štúdie zrealizovateľnosti a komunikácie s obyvateľstvom. Ako nehnevajte sa na mňa, úprimne sa bojím. Naozaj sa úprimne bojím toho povedomia Slovákov a sledovania tej politickej scény, že stačí tam prísť a my Slováci sme takého charakteru, že reprodukujeme poslednú polhodinu názoru niekoho, kto nám povie niečo ľúbivé, niečo páčivé a my skrátka si nevieme urobiť vlastný názor na toho, kto preto Slovensko skutočne robí a kto robí proti nám.
Ešte musím povedať, že aktívne fakt ozaj komunikujeme s pánom ministrom Tarabom. A pre mňa je tiež úsmevné, že tam bol Kiča, bola tam dokonca Štolová. Do tých čias, keď sme riešili problematiku Medveďa Nedého, ich tam nebolo. Keby tam prišli, tak tí ľudia by vtedajšiemu štátnemu tajomníkovi asi naložili,
a boli by ho na nevlá,
že čo robia vlastne s vidiekom. Čiže súhlasím s pánom predsedom v tom, že ja tomu nechápem, že niekto aj z Oľana sa objaví a točí si videa na Čechánkach, ale to, že mi prišlo dneska video z Čechánok, že behajú tam 4 vlky po vidieku, tak to akože nikoho nerozčuruje, to nie je obezpečí toho človeka na tom vidieku. Takže vráťme sa ešte raz k celému tomu problému. Musíme mať jasno a určite nedáme tomu pokoj. Chceme vedieť otázku jadrového odpadu, ako bude doriešené, čo teda záver, lebo záver, že nie je žiaden zatiaľ. Aj čo sa týka tej nádrže, ktorá je akože kvázi by mal byť strategický zámer štátu, tak proste komunikujme to a aj takto, aj touto cestou, aj telefonicky som žiadal pána ministra, choďte medzi tých ľudí, vysvetľujte im a povedzte im, čo to bude obsahovať a aké to má následky a možno, že prosperitu, keď si myslíte, že to má pomôcť tomu, tak presvedčte tých ľudí. Ale keď vám povedia, že to nechcú, tak to netlačme na silu, prosím vás, lebo...
Pretože alternatívy sú.
Áno.
Nech už akokoľvek minister Taraba to na svojej tlačovej konferencii prezentoval takým štýlom, že realizácia tohoto strategického zámeru má potenciál vo výraznej miere zvýšiť kvalitu života ľudí na Slovensku a špeciálne v tom regióne, z ktorého aj vy dvaja pochádzate.
Áno, len musí ich presvedčiť a musia tí ľudia uznať, že je to skutočne tak. A nemôžeme sa pred ľuďmi zatvárať, respektíve nadávať 5-dňové lehoty na vyjadrenia, pretože automaticky evokujem u nich, že ten štát nemá záujem s nimi komunikovať. Túto bariéru musíme odstrániť.
Taká trochu osobnejšia otázka. Ste vy osobne pripravení na pomoc ministrovi Tarabovi a komunikovať s tými ľuďmi, že naozaj má zmysel do tohto zámeru ísť a ho realizovať?
Ja som to deklaroval z titulu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Urobím akýkoľvek výbor, respektíve dám akúkoľvek debatu dokopy, aby to prinieslo nejaké relevantné výsledky a boli ľudia spokojní.
Keď mňa troška vyrušila jedna vec, a tí starostovia mali v podstate pravdu, keď sme ten večer ich počúvali na tom obecnom úrade na Látkach, že to urobil raz aj Bojan Budaj, že zavolal starostov z Podpoľania a vysvetloval, že oplotky vám dám a ja neviem čo, odkanalizujeme, výborne, dohodli sme sa, všetko.
Neplatilo.
Mňa vyrušilo to, že tí starostovia tam nestali s tým pánom Tarabom. Keby si vyjasnili pozície a povedia si, že ideme postupovať spoločne, tak stoja s ním na tej tlačovke a toto sa nestalo. Že toto ma hneď vyrušilo, ako politicky som to prečítal tak, že zjavne nedošlo k dohode. A čo tlmočili starostovia ten večer, že teda nesúhlasia s tým, ale nechajme tomu priestor a nech teda ministerstvo životného prostredia zodvihne kotvy a pristanú na Látkach a povedia, že ideme sa s tými ľuďmi rozprávať. A bude to tvrdá diskusia, to vám môžem, tí ľudia sú nahnevaní, sú emočne vypetí, pretože je to nejednoduchá záležitosť, ale ešte stále je šanca, aby to vysvetlili tým ľuďom. A nech si povedia, či to tam chcú, alebo to nechcú. A či chcú mať tie výhody z toho projektu. Ak sú nejaké výhody, nech to garantuje ministerstvo životného prostredia, alebo štát.
Tak ak sa bavíme o tom, že naozaj je to zámer, ktorý má potenciál vo výraznej miere tú kvalitu života ľudí v regióne zvýšiť, tak možno by bolo určite fajn, keby ste aj vy prispeli k tomu, aby sa to podarilo vo očiach ľudí obhájiť.
Ale musíme mať podklady. Naozaj deklarované.
My sme nemali podklady, ako pán predseda povedal, my sme sa to dozvedeli poslanci za príslušný okres, hej, že sme stade, ja som z okresu Detva, výsostne sa ma to dotýka a ja sa to dozviem z médií. To je presne to, čo sme hovorili na začiatku. Keď pán minister uvažuje o niečom, tak by mohli aspoň zavolať romanci z toho regiónu, pocitne nás sadnú na ministerstvo.
Ako tých ľudí pripraviť na to?
Ako ideme to komunikovať? Ja som sa tu dozvedel, vládny poslanec, som sa tu dozvedel z médií, A od videí, ktoré ľudia zverejňujú?
Je mi zrejme, že teda táto situácia je dôsledkom pravdepodobne komunikácie, samozrejme, ale v tejto chvíli možno bude zaujímavé ani nie, tak to, čo sa stalo, ako to, čo s tým dokážete urobiť v budúcnosti, keď už vám bude teda prípadne prejavená dôvera a stanete sa súčasťou, plnohodnotnou súčasťou tohoto vládneho zoskupenia.
Určite.
Ďakujem pekne za účasť.
Ďakujeme aj my za pozvanie. Pekný deň všetkým divákom.
Napodobne.